Astelehenero badakizue, medikuen konsultan atea joten dugula, eta gomendioak emoteko prest egiten dugula astero, Mikel Baza, gure sendagilea, gure osagilea, eta ikasturte honetan azkanengo osoko dugu atea bere konsultan, orain uda partea dator, udan oporrak hartzen itxiko dautzagu, atzebenaldia hartzen itxiko dautzagu, eta gero, akaso ba, irailean urrian edo, hasiko gora barriro bere konsultara joaten, baina gaur be, hemen txedokagu, Mikel Baza, medikua, Mikel, egunon.
Egunon.
Zeran zago, zondo?
Ondo, bai.
Bueno, zondo, bai. Oporretarako gogo segurutik, ez?
Bueno, behar ditu, eh? Denok deskantzurako tarteak, bai. Eta indar berritzeko tarteak, bai.
Bueno, uke gaurkoan konsultea egin eta deskantzurako tartetxoa emango dutzugu, baina irailian barriro joko dugu zure atea, eh?
Ederto. Horre gongo gara.
Mikel, ba, udeari begiratuko dutzagu, ze udan badira arazo batzuk, urtero, udaro be, errepikatzen diranak, eta seguru honako arazoekin ba jente asko joaten jatzuela. Eta besteak beste, otitizak dira, ez da? Igerilekura joaten gara, ondartzara, itxasora joaten gara, bainetan gara, belarrietan ura zartzen jaku, gero belarreko mina, otitizak, eta bestelako ape etorri etorten dira. Konteko zui, hau normalia mentzat, askotan izaten dozuen arazoa dauda partean, ez?
Bai, hori da, lehen da bine agian komeni da errepaso txikitxo bat egite,
vale.
Ez? Belarriaren anatomiaz, ez? Badago hori, ez? Kanpoko belarri bat, doala ba, belarritik ba, timpanoa dagoen lekura arte, timpanoaren atzean hor ba, erdiko belarri egongo litzateke, hemen ematen dira beste otitismota batzuk, ez? Ba, mukia daukagunean, eta hor mukia pilatzen denean, eta gero barneko belarria, ez? Bertan dago, ba, ja, ekilibrioa orekaren eta entzumenaren aparatuak egongo liratik, ez? Orduan, udan zer gertatzen da, ba, denbora luzez, jarraian, egoten garela ba, bai piztinan, bai itsasoan, orduan, ba, ur gehiago sartzen da kanpoko belarrian, ez? Eta horrek, ba, esetasun horrek, ez? Ba, bigundu egiten ditu ba, hor barnoko asalak, eta horrek sortzen du olako medio egoki bat ba, ba, bakteria ezberdinen azpuntxarako, ez? Azken batean horrek sortzen du ba, kanpoko belarrian infekzio bat, eta horrek ematen du ba, mina, sortzen da alako sorne edo likido bat belarritik kanpora, eta izaten da hori ez, belarri ese moduko bat. Hor normalean, ba, tantakada batzuk antibiotikoa eman behar izaten da, eta batez ere hori ba, babestu, ez, infektatuta dagoen kanpoko belarri hori ez, babestu ba, esetasunetik eta uretik.
Eta pertsona batzuk, ez dakit, joera handiagoa dauki, olako arazoak egiteko beste batzu baino, ala ez?
Hori da, bai, bai, normalean, hau da, tapoiekin bezala, ez? Ba, dependen olakoa den, bakoitza daukan kanpoko belarriaren konduktu hori, ez? Ba, estuagoa, edo zabalagoa, edo kasu honetan zema denbora, ez? Ematen dugun uretan, ba, bueno, errestasun handiagoa izango dute hori, ez? Igerileriaren otitisa izateko. Dena den, bueno, badauden neurri batzuk, ez? Prebentziorako, eta gian, komeni da gogaraztea, ez?
Bai, apuntako ditugu, eta ondo apuntago gainera.
Hori, hau oso lotuta dago, ez, belarrian metatzen den ezetasunarekin, orduan, bueno, gomendioa ez da inoiz izango, ez, ba, ez harturetan, ez hartu goitezen uretan, baina ateratzean uretatik, ba, bueno, ez, olako gestutxo bat egin daiteke, bueno, ba, ura ateratzen saiatzeko belarritik, ez, apurbete, bebai, importantea da, ba, lehortzea, ez dugu gomendatzen nolan bastoitzoak eta sartzea, azkenean nez da suabe begin urratu egin daiteke azala, eta hori ere izan nala, ez, infekzio baten sorrera, orduan ekidin bastoitzoak. Nahi izan ez gero, ba, askura edo, bueno, ibilirei baduzue, ba, atxamar txikia, ez, tamaina hori erabili, baina ez gauza txikiago destuagorik, ez urratzeko belarria.
Horre, xikomendio nagusia beraz, ez da? Arazoak apurat saiesteko edo gitzitzeko edo, ez?
Hori da.
Eta ez tekit, igerilekuko ura eta itxasokoa biak bardina dira, oda kalte berara egiten dabe, bata gehiago bestea gitxiago badago alderik?
Ba, egia, harrapatu nahuzu ez dakite, galdera hor, erantzuna, ez, printzu ez hori, ezetasun giro horrek urak zuzenean, eta baita ere, ez, ba, dutxan edo baineran gaudenean bezala, ez, no, ikusten dugu denok somatzen dugu nola azala, ba, apur bat euskurtu egiten den, bai. Digundu egiten den, fenomeno berdina gertatzen da kanpoko belarri horretan, ez. Orduan hori da zetasun egoera horretatik, ez? Sortzen da infekziorako ba, joera hori. Badago beste prebentziorako aukera bat, ez dudana aipatu da
Esa.
tapoiak erabiltzearen da, ez?
Aha.
Badago, badaude pertsona batzuk, ba ez, hau, historia errepikariak izan dituztenak, edo lehen nahi patu dan bezala otiti, erdiko otitisak izan dituztenak, eta badaude umetan haurtzaroan, ez, ba, timpanoa zulatu egiten dela, orduan horrede ezin da, ez da komeni urik sartzea, eta badaude, badaude tapoiak, ez, erabiltzen dituztenak. Hori ere, babes neborri bada, normalean, ba hori, ez, ino, aurretik otitisak izan dituzten pertsonek erabiltzen dituztenak, baina aukera hori ere badago, ez? Modu horretan, bueno, babesten duzu zonalde hori eta hor urik ez da sartuko edo beintzat ur gutxiago sartuko da.
Horretxe beraz gomendioak, eh? Otitisik ez eukiteko edo saiesteko edo rasoak gitzitzeko behintzat, gero jakina otitisa euki ezkero eta mina sentidu ezkero eta medikoaren era joatea behar beharrezkoa da, bueno, egia esan mina euki ezkero joan behoango gara, eh? Baina bestela arazoa larriago egin leikelako, ez? Denporia pasau ezkero.
Bai, normalean, bueno, ba, egon badaude otitis, kanpoko otitis arinak direnak, eta agian, bueno, analgesi, etxeko analgesikoren bat hartuta, eta hori esetasuna ekidin ezkero, berez, osatu aldirenak, baina badaude beste batzuk ez, min handia dagoenean, edo supurazio handia dagoenean, ba, komeni dela osasun etxetara kontsulta egitea, ziurrenik hori ez, tantakada antibiotiko, tantakada batzu gomendatuko genituzkean.
Ederto, ba, holako xeak otitisari aurre egiteko, baina badira udan bestelako arazo batzuk be, kasu honetan, itxasora joan ezkero, ez da? Itxasuan marmokak egoten diralako, eta marmokan ziztadak be, ez dira ez edozelakoak, eta minara egiten da behintzat, eh? Holako arazoak be, uda partian izango dituzu, ez?
Hori da, bai, hori da, zonalde batzuetan, beste batzuetan, baina
hori da, hori da, hori da.
Gehiago, batez ere kostaldean, baina bai, azken, bueno, urtetan edo markadetan beti egon izan dira, ez? Gure itsasoan marmokak edo, bueno, ba, mediterraneora doazenak ere, baina, bueno, badirudi, ez, fenomeno global, ez, berotegi efektuak eta itsasoan beroketak eta korronten aldaketak direla da, ba, beste espezie berri batzuk agertzen dira gure kostaldean eta azken urtetan denok pendienteago da gaude, ez? Ondartetan inkluso badaude olako bandera berezi batzuk azalerazteko marmokak daudela, ez? Marmokak, marmoken ziztadak oso mingarriak izaten dira, badaukate haien garroetan urtikareanteak diren sustantzia batzuk, eta orduan horrek eragiten du ba, askura eta mina, ez? Normalean, olako lerro bat bezala izaten da, edo lerro batzuk, garro batiko baino gehiago eragiten badizu, eta hemen gomendioa, bueno, argia da, eh? Ura, uretan sartu behar dugu urgazian, ez dugu erabili behar urgezik, urgazian jarri behar dugu, bueno, basiskada jaso dugun zonaldea, hotz aplikatzea bebai garrantzitsua da, inoiz ez dugu jarri behar azalean izotza zuzenean, ba, ezakit, trapu edo plastiko baten inguratuta, eta gero begiratu behar da ondoea ba, garroaren zatiren bat baldin badago, ez, kaso horretan, ba, pintxa batzuekin kontu handiz kendu behar da, ez? Aukera badago ere, ba, beste produktu batzuekin, bueno, normalen soroslek izaten dute, azido azetikoaren diluzio batekin,
edo
etxeko espinarekin ere egin daiteke, diluzio bat, eta horrekin garbitu. Nola baita horrek, bai, itxasoko urak edo suero fisiologikoak edo olako likido hauek inaktibatu egiten dutelako toksina, ez? Ziztadak eragindako toksinak. Orduan horrek babesamon aldi.
Holako xe gomendioak beraz, eh? Ziztadaren bat eukiz ezkero, ba, bueno, ba, zerak arintzeko, mina arintzeko eta kentzeko eta emongin kesanak. Kaso honetan, ba, bueno, prebentzio neurriak ez da errezegia emotea, ez da? Baina, bueno, badaz badan bez, orosleek eta esaten dabe normalean, ez da marmoka dago, zazen bateko arriskua dago, eta bar, eta gure ikasua egitea izango da gomendio nagusia, ez?
Hori da, bai. Bai, gainera marmoken ziztadak normalean, hori, eragina lokala izaten da, ba, daude, ez, bueno, ba, gorputzeko azaleran bibatean, kontaktua izan ez gero, edo pertsona ba, oso ume txikietan edo pertsona nagusiagoetan, zaurgarriak direnak, ba, batzutan inkluso mareoren bat, edo bueno, ba, gora galeak eragin ditzak. Horrelako sintomak agertzen badira orduan bai, kontsulta egin beharko litzateke osasun etxera. Eta bueno, egia esan marmokak ez dira itsasoan edo kostaldean gerta daitezkeen ziztada bakarrak, badaude, itsastrikuak eragindakoak, hori arroketatik eta normalean egoten direla, eta hor, ba, bueno, olakoren bat zapal daiteke, eta baita ere, Ez, albarioak edo sabiroiak, ez? Nik uste hori, bueno, nork edo nork beti inguruan izan duela norbait horrelakoren ziztada bat, ez? Hau, uste baita ere armiar marraina deitzen saiola, neko arrain sedentaria izaten da, eta egoten da ba, ondarrean apur bat estalita, ez? Orduan, ba, nahi gabe zapal dezakegu, txasertzetik ibiltzen goazela, eta oso mingarriak izaten dira. Arantza batzuk dauzkate, eta kasu honetan egin behar dena da kontrakoa, marmoken sistemen eragiten dugun kontrakoa. Komeni da ur geza eta beroan sartzea oina, hogei tamar minutu, zorrek toksina bueno, inaktibatu egiten du, eta mina aritzeko bueno, erabiligarria da. Eta gero baita ere, bueno, ba, ikust, begiratzea ondo, ez? Normalean, ziztada bat edo hainbat egon daitezke, eta hauek ere, ba, komenida kentzea, ez? Pintzaren batekin.
Ederto, bauda partean, ondo baino beto, etorriko jakusan gomendioak dira hona esek, eta urtean zehar remandako guztiape oso ondo torriaku, eta beraz, gusto handia izan da, zeugaz ikasturtean zehar egotea Mikel Baza, eskerrik asko beraz bai, eta uda parte, ona pasaba ezula, bale?
Ba, mi esker plazera nirea izan dere, eta oso ondibili udan, eta laste arte.
Mila esker, urrengora arte, bai.